Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, v našej dnešnej ponuke máme pre vás okrem spravodajstva pripravenú pravidelnú rubriku Rozhovor týždňa. Dnes s pátrom Milanom Bubákom na tému obchodovanie s ľuďmi.
Nerušené počúvanie a príjemný sobotný večer vám prajú Slavka Golisová
a Peter Dufka. Vatikán. Benedikt XVI. Dnes vymenoval svojho vyslanca na oslavy 400. výročia pokrstenia veľkého náčelníka Membertu, ktoré budú v Novom Škótsku v Kanade 1. augusta 2010. Stal sa ním kardinál Mark Ouellet, arcibiskup Quebecu.
Vatikán. Vatikán dnes zaplnili tisícky pútnikov z talianského regiónu Marke, účastníci púte k 400. výročiu smrti jezuitského pátra Mattea Ricciho. Benedikt XVI. Sa pútnikom v aule Pavla VI. Prihovoril. V mene pútnikov sa slova ujal monsignor Claudio Giulio Dori. Spomenul hojnú účasť prítomných študentov, seminaristov z diecézneho seminára Redemptoris Mater v Maceráte, ako aj z regionálneho seminára Pia 11. v Ancone, ďalej spevákov zboru Pueri Cantores z Maceráty, ktorí oslavujú 50 rokov vzniku, ďalej deti zo školy svätého Jozefa, bežcov, ktorí ponesú pochodeň pokoja, ktorú zažnú na konci stretnutia, a z Ríma pôjdu do talianského mesta Aquili, následne do regiónu Marke. Tu sa 12. júna pripoja k 32. púti Maceráta Loreto. Prítomný bol aj generálny predstavený spoločnosti Ježišovej, páter Adolfo Nicolas. Monsignor Giulio Dori vo svojom príhovore pápežovi ďalej spomenul početné aktivity k oslavám výročia Mattea Ricciho. Študenti sa didakticky zameriavali na osobnosť Mattea Ricciho, aby svoje kňazstvo prežívali s osobitnou misionárskou otvorenosťou. Svätý Otec v úvode svojho príhovoru oslovil osobitne všetky zastúpené zložky tejto početnej púte a všetkých Číňanov pozdravil v čínskom jazyku. Ďalej pokračoval.
11. mája 1610 v Pekingu sa skončil pozemský život tohto skvelého misionára, protagonistu ohlasovania evanjelia v Číne v modernej dobe. Bol oklopený takou úctou v hlavnom meste Číny a rovnako cisárskym dvorom, že mu bolo udelené výnimočné privilégium, nemysliteľné pre cudzincov, aby bol pochovaný v čínskej zemi. Aj dnes je možné úctiť si jeho hrob v Pekingu, pravidelne udržiavaný miestnymi orgánmi. Rad iniciatív v Európe a Číne na počesť pátra Ricciho poukazuje na živý záujem a na to, že jeho dielo aj naďalej pokračuje v cirkvi a rôznych kultúrnych oblastiach.
Ako ďalej pápež v príhovore pútnikom zdôraznil, páter Ricci je mimoriadnym prípadom úspešnej syntézy ohlasovania evanjelia a dialógu s kultúrou. Je príkladom obozretnej rovnováhy medzi pastoráciou a jasnou doktrínou. Nielen dôsledné osvojenie si jazyka, ale aj prijatie životného štýlu a zvykov čínskych vzdelanostných tried. Ovocie štúdia, ako aj trpezlivosť a predvídavosť spôsobili, že páter Ricci bol prijatý čínskym dvorom s rešpektom a úctou, nie ako cudzinec, ale ako veľký učiteľ západu. V múzeu tisícročia v Pekingu sú len dvaja cudzinci uvedení medzi veľkými postavami dejín Číny, Marco Polo a páter Mattea Ricci. Ďalej pápež vyzdvihol úsilie Ricciho v budovaní vzťahov a priateľstiev, zvlášť štyroch slávnych konvertitov, piliere rodiacej sa čínskej cirkvi.
Drahí bratia a sestry, spomienka na týchto božích mužov oddaných evanjeliu a cirkvi, ich príklad vernosti Kristovi, hlboká láska k čínskemu ľudu, úsilie integrácie a učenia, ich cnostný život sú príležitosťou k modlitbe za cirkev v Číne a celý čínsky ľud. Ako sa to deje každý rok 24. mája, keď sa obracia k Márii uctievanej v slávnej svätyni v Šangaji a tiež motiváciou a pozbudením žiť intenzívne kresťanskú vieru v dialógu s rôznymi kultúrami, ale v istote, že v Kristovi sa realizuje pravý humanizmus otvorený voči Bohu, bohatý na morálne a duchovné hodnoty a schopný reagovať na najhlbšie túžby ľudskej duše. Rovnako ako otec Mattea Ricci, dnes vyjadrujem svoju hlbokú úctu ušlachtilému čínskemu ľudu a jeho antickej kultúre v presvedčení, že ich obnovené stretnutie s kresťanstvom prinesie hojné plody a že tak ako v tých časoch aj dnes podporí pokojné spolunažívanie medzi národmi.
Vatikán. Už na budúci týždeň navštívi Benedikt XVI. Cyprus v rámci svojej 16. apoštolskej cesty. Návšteva tak bude ideálnym pokračovaním pápežovho putovania po Svätej Zemi spred roka, uvádza Svätá Stolica. Ostrov je dnes dôležitým strediskom ekumenického dialógu, miestom, na ktorom pápež položí istým spôsobom prvý kameň budúcej synody pre Blízky východ. Cestu zhodnotil hovorca Svätej Stolice páter Federico Lombardi.
Mnohí si kladú otázku, prečo musí ísť pápež práve na Cyprus, aby sa stretol s biskupmi Blízkeho východu, aby im odovzdal tento pracovný dokument synody veľkej udalosti, ktorá sa bude konať v októbri. Odpoveď je jednoduchá. Stačí si prečítať skutky apoštolov rozprávanie o prvých krokoch ohlasovania evanjelia vo svete potom, čo Ježiš vstal z mŕtvych. Cyprus sa tam objavuje aspoň 6 krát. Z Cypru pochádza Barnabáš, jeden z prvých, ktorí sa pridružili k spoločenstvu apoštolov v Jeruzaleme. Cyprus je prvou zastávkou, sužovanou i úrodnou prvej Pavlovej misionárskej cesty Barnabášovej, ako aj cesty budúceho apoštola Marka. Evangelizovať na Cyprus sa vracia Barnabáš potom, čo sa oddelil od Pavla. Pozdĺž cyperského pobrežia prechádza a nanovo sa vracia Pavol počas svojich nasledujúcich ciest, vrátane tej poslednej, ktorá ho privádza na Maltu a do Ríma.
Rozhovor týždňa.
Pred istým časom sme sa v rámci rozhovoru týždňa venovali téme obchodovania s ľuďmi. Ide o istý druh novodobého otroctva. Postihuje v súčasnosti okolo 27 miliónov ľudí i napriek tomu, že otroctvo je vo všetkých krajinách zákonmi zakázané. Je to získavanie ľudí proti ich vôli a potom ich premiestňovanie na iné miesta. Novodobé otroctvo sleduje tri ciele. Prvým z nich je transplantácia orgánov, druhým je otrocká práca a tretím je sexuálne vydieranie. Páter Milan Bubák je v rámci Spoločnosti Božieho slova koordinátorom pre spravodlivosť, pokoj a integritu stvorenia. V minulosti nám priblížil oblasť obchodovania s ľuďmi za účelom transplantácie orgánov. Dnes sme sa ho opýtali na ďalšie dve oblasti. Ako je to s novodobým otroctvom ľudí získavaných za účelom práce?
Možno by ste sa prekvapili, ale aj v našich krajinách v Európe je veľa otrokov. Kto je otrok? To tiež treba mať jasné. Otrok nie je ten, ktorému nezaplatia spravodlivo. A pritom on si tú prácu vyhľadal a súhlasil s ňou, ale ho napríklad ošmeknú o peniaze alebo mu nezaplatia toľko, čo si zaslúži. To je nespravodlivosť, ale nie je to otroctvo. Otroctvo je, keď je ten človek držaný v skrytosti a pracuje zadarmo. Dokonca si musí platiť aj stravu a ubytovanie. Ako je toto možné? No tak, že ho unesú a majú človeka, ako to konec bolo aj v minulosti. V 16., 17., 17. storočí, kedy z Afriky unášali čiernych ľudí a ich používali, čiže toto existuje. Ale je to možné inak, napríklad tým, že tí ľudia sa zadlžia, musia splácať. To znamená, že ich zaviažu tým, že musí pracovať, pretože má dlhu toho človeka. Oni vedia, ako na to ísť. Nakoniec veď aj v našej krajine s Romami toto funguje. To známe úžerníctvo by sme mohli do istej miery tiež nazvať otroctvom. A to funguje medzi nimi. Tí, ktorí pracujú s Romami, asi vedia o tomto tie svoje.
Koľko ľudí je vo svete zotročovaných za účelom práce?
Si 27 miliónov otrokov, ktorí vo svete sú. Na sexuálne účely je okolo 1,3 milióna. Zvyšok sú otroci za účelom práce. Títo ľudia robia na všetkých plantážach alebo všetkých podnikoch, závodoch a podobne. Ja som bol pred pár rokmi vo Varšave medzi našimi spolubratmi a tými rozprávali príbehy z čínskej komunity, kde presne toto funguje. Oni si Číňania vlastných pozvú z Číny, zaplatia im cestu a keď prídu sem, zoberú im pas a ich zavrú a jediná cesta, ktorú poznajú, je z toho svojho miesta, kde bývajú, na to pracovisko. Aj to sa musia skrývať, pretože sú tam nelegálne, aby ich nezatvorili policajti, tí ľudia sú otrokmi.
Jednou z foriem novodobého otroctva je i násilné získavanie za účelom sexuálneho zneužívania ľudí. Ako je to v tejto oblasti?
No, toto je taká zaujímavá vec. Myslím, že sa zhodneme na tom, že mnohí z nás, keď vidia popri cestách prostitútky, tak majú chuť si buď odplúť, alebo aspoň pokývať hlavou na znak pohoršenia. A tiež vieme aj to, že keď sa robia razie, tak tí, po ktorých sa ide, sú práve tieto prostitútky. Ale fakt je ten, že je to úplne správny terč. Tie prostitútky nie sú správnym terčom, na ktorý máme miery svoje súdy alebo dokonca postihy zo strany policajtov. Pretože oni sú otrokyne, ktoré boli unesené zo svojho domova na základe zlanárenia, napríklad poviem konkrétne, známe je tým Moldavsko. Európe, kde takmer tretina obyvateľstvo celé krajiny je mimo krajiny ilegálne. A sú príbehy odtiaľ, dievčat, ktoré boli takto zneužívané, že je tam jeden časopis v Moldavsku, ktorý sa nazýva Broker. A tento časopis má reklamy, a je to oficiálny časopis, ktorý lanári dievčatá napríklad na prácu do cudziny, babysitterky alebo štúdia. Tieto dievčatá idú, dostanú letenku a na druhej strane na letisku ich čaká niekto, kto ich vyzdvihne, pomôže im, že aby tam trafili, a to je posledné stretnutie so slobodou. Potom býva ešte premiestnená cez 2-3 krajiny, býva nadrogovaná, bijú ju, duševne ju zlomia a ju dajú do bordela, kde musí poslúžiť 20 klientom denne, to je taká kvóta. A keby sa pokúsila utiecť, sú známe prípady, keď ju chytia, čo teda sa veľmi ľahko stane, pretože je tam podplácanie, čiže policajti často tie dievča vrátia tam, odkiaľ pochádza, alebo aj keď nie, tak mu neveria tomu dievčaťu, pretože nemá doklady a nič. A tak na chvíľu držia, vypočúvajú a potom mu zasa pustia, kam to dievča pôjde, keď nevie ani jazyk, tak znova sa ocitne tam, kde bolo. Sú prípady, kedy utečenkynu podrežú pred očami všetkých ostatných, jednoducho zabijú na výstrahu, že takto skončíte každá, ktorá sa pokúsite o toto. Keď som povedal na začiatku, že sa mierí na nesprávny terč, keď sa postihujú prostitútky, tým chcem povedať, že oni vlastne nemôžu za to, oni sú otroky, niektorým treba pomôcť. Ten správny terč sú tí, ktorí na nich získavajú. Poviem jeden príklad. Podľa štatistík v Taliansku má ten, kto vlastní takéto prostitútky, má ročný zisk na jednej žene vyše 800 tisíc dolárov. Európa je najdrahšia. Taký New York, Brooklyn, ten má, myslím, okolo 600 tisíc dolárov. Toto strašné sumy. To je novodobé otroctvo. Žiadne iné slovo na to sa nedá použiť.
Asi nie je ľahké zamieriť na správny teč a pomôcť odhaliť zločinecké organizácie. Predpokladám, že sú dobre utajené a chránené. Aký by mal byť postoj kresťana a čo môže v tejto oblasti urobiť?
Prvá vec je napríklad zaujímať sa, mať informácie. To znamená zaujímať sa o to, čo sa deje, a mať otvorené oči, pretože mnohým týmto veciam sa darí preto, lebo ľudia nie sú si toho vedomí. Jak som aj pred chvíľkou spomínal, s tými prostitútkami vedľa ciest. Veď všetci vieme aj z médií, ako reagujeme na týchto ľudí, na tieto ženy, alebo ako reagujú politici. Vyviesť ich na inú ulicu, za mesto, nech tam sú. Toto není riešenie, tam treba ísť na koreň a treba si to všímať. Toto sa odohráva tam, kde ľudia žijú, kde bývajú. To znamená, aké sú tam prepojenia, kto čo, aké tam má role, kto tam je pasák, alebo akí policajti sa tam pohybujú, alebo ako to celé funguje. Takže toto je prvá vec, zaujímať sa o to. Prečítať si nejakú literatúru o tom. Prípadne, keď sa jedná o ľudí, ktorí majú na starosti istú komunitu, napríklad magistrát mesta alebo starosta dediny alebo kňaz vo farnosti alebo kdekoľvek, zorganizovať informačné nejaké stretnutie, kde sa môže premietnúť film alebo povedať prednáška alebo ja neviem čo. Čiže toto by som povedal, že je prvá vec. Dokonca mnohí organizujú aj modlitbové stretnutia na účel tento. A musíme konať tak, ako veriaci ľudia, že ak je tu nejaké zlo a my sa snažíme zaangažovať do boja proti nemu, že sme ako Dávid a Goliáš, ale je tu aj Boh, ktorý bol vtedy s Dávidom, čiže ktorý nám vnúkne, čo máme robiť. Mám dojem, že tí odvážnejší by sa mohli zaangažovať výslovne do vyburcovania politikov alebo napísania istého príbehu, svedectva na nejaký blog svoj alebo do nejakého časopisu. Je veľa vecí, ale povedal by som, že tá najzákladnejšia je skoro toto sa zaujímať, lebo môj dojem je taký, a ja musím povedať, že aj ja som bol, dokedy som sa o toto nezačal z pozície mojej služby, ktorú teraz vykonávam, zaujímať viac, že som si to neuvedomoval, že to existuje. Alebo som to hodnotil z nesprávneho uhla. Takže tá najzákladnejšia vec bude asi sa o to zaujímať.
Poznáš situáciu vo svete, čo sa týka novodobého otroctva. Ako je to u nás na Slovensku v tejto oblasti?
Aj z našej krajiny je veľa ľudí, ktorí sú zneužívaní. Možno, že v tejto dobe už až tak veľa nie, ale v začiatku 90. rokov, keď sme začali byť slobodnejší, toho bolo veľa. Koľko dievčat skončilo ako prostitútky? Bez toho, že by to chceli. Čiže toto sa môže diať aj medzi nami, že niektoré dievčatá môžu v naivite ísť za niečím, čo môže skončiť veľmi zle pre ne. Vieme o tomto, tak jednoducho to nezľahčovať a povedať tým ľuďom, že teda nehraj sa s ohňom, lebo to, čo tebe kto si ponúka, napríklad výhodný sobáš, lebo toto býva jedna z pasc, je v skutočnosti naozaj sná pasca, ktorá ťa môže dostať tam, kde nechceš byť.
Milí poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.